Բարելույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի, Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լեդրիանի և ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ստիվեն Բիգանի հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հաղորդում է, որ մտքեր են փոխանակվել Հայաստանի վարչապետի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների նոյեմբերի 10-ի համատեղ հայտարարությանը հաջորդած իրադրության շուրջ։ Այս առնչությամբ Մնացականյանն ընդգծել է, որ վերահիշյալ հայտարարությունն ուղղված է հրադադարի հաստատմանը և Արցախում խաղաղապահների տեղակայմանը և չի կարող համարվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի համապարփակ հանգուցալուծում։ Անդրադարձ է եղել նաև Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի ծրագրման, հրահրման և իրականացման գործում Թուրքիայի առանցքային դերին, որն արտահայտվեց ինչպես ռազմական գործողություններում անմիջական ներգրավվածությամբ, այնպես հակամարտության գոտի օտարերկրյա զինյալ ահաբեկիչների ներգրավման ձևով։ Մնացականյանը հստակ ընդգծել է Արցախում իրականացվելի խաղաղապահ գործողություններում Թուրքիայի որևէ դերակատարության բացառումը, չնայած այդ ուղղությամբ վերջինիս կողմից ձեռնարկվող քայլերին։ Համաձայն հաղորդագրության Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը կարևորել է թուրք-ադրբեջանական ագրեսիայի արդյունքում Արցախում ստեղծված մարդասիրական ճգնաժամի հասցեագրման ուղղությամբ միջազգային հանրության կողմից տեղում շուտափույթ քայլերի ձեռնարկումը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 10 լրատվական գործակալությունը հայտնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախմբի հիմնական ուժերը շարունակում են տեղակայվել իրենց պատասխանատվության գոտում, մտել են Ստեփանակերտ քաղաք, իսկ առաջատար ստորաբաժանումները, հասնելով Շուշի քաղաք, սկսել են դիտակետեր տեղակայել։ Այս մասին երեք լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գեներալ-մայոր Իգոր Կանաշենկովը։ Նրա փոխանցմամբ խաղաղապահ զորամասերի ստորաբաժանումները վերահսկողություն են հաստատել Լաչինի միջանցքում և Լաչինի ճանապարհի մի հատվածում, ստեղծելով 6 ժամանակավոր դիտակետ։ Կոնաշենկովը հավելել է, որ Հայաստան ժամանած ռուս խաղաղապահները շարժվում են դեպի Գորիս քաղաք, Ստեփանակերտում է աշխատում իմ գործընկեր Նայրան Ալբանդյանը, քիչ առաջ մենք կապ էինք հաստատել նրա հետ, լսենք։
Լիլիթ, մենք այս պահին Ստեփանակերտում ենք, մինչև հայտնի փաստաթղթի ստորագրումը Ստեփանակերտի համար առկա վտանգի պատճառով քաղաքի բնակչությունը էվակուացվել էր։ Երեկ մենք խոսել ենք Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի հետ, նա փոխանցեց, որ հիմա բնակչության վերադարձի հարցերն են կազմակերպվում, ասաց, որ քաղաքի 60%-ի համար լույս, ջուր, գազ ապահոված է, մնացած մասերում վերականգնման աշխատանքները շարունակվում են։ Սարգսյանի խոսքերով բնակչության 20-ից 30%-ն այսօր արդեն քաղաքում է։ Երեկ չնայած Ստեփանակերտի փողոցները բավականին դատարկ էին, մենք այսպես էլ չհաջողվեց մարդկանց հանդիպել, խոսել, հիմնականում զինվորականներ են, զենքերով ովքեր իջել են սահմանից պատրաստում են զենքերը հանձնել։ Ես նշեմ նաև, որ երեկ օրվա երկրորդ կեսից Արցախում խափանված է եղել ինտերնետ կապն ու ռոմինգը, խնդիրը նախնական տեղեկություններով Քելբաջարից եկող գծերի վնասման հետ է կապված եղել, հենց այդ պատճառով էլ երեկ մեզ ևս չի հաջողվել կապ հաստատել նաև տեղի պաշտոնյաների հետ։ Ավելի վաղ մենք խոսել ենք նաև Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի հետ, նա մեզ ասել էր, որ խաղաղապահների տեղակայման գործընթացը մեկնարկել է, բայց թե ինչ փուլում են և որտեղ են գտնվում նրանք, այս պահին ասել դեռ նա չէր կարող։ Մենք երեկ Ստեփանակերտում և Մատուցներում ռուս խաղաղապահներին դեռ չենք հանդիպել, այստեղի նախնական խոսակցություններով խաղաղապահների տեղակայման գործընթացը սկսվում է Լաչինից, նրանք դիրքերում կանգնած հայկական զինված ուժերին փոխարինում են և դիրքերից աստիճանաբար զորքերը իջնում են քաղաք, հանձնում զենքերը, սակայն այդ գործընթացի մասին առավել մանրամասն տեղեկություն փորձելու են ճշտել այսօր։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ռուսական պատվիրակությունը այսօր կայցելի Թուրքիա Լեռնային Ղարաբաղում համատեղ դիտորդական կենտրոն ստեղծելու շուրջ բանակցությունների համար։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունները նախորդին հուշագիր էին ստորագրել հրադադարի վերահսկողության համատեղ կենտրոն ստեղծելու մասին։ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից ստորագրված պատերազմը դադարեցնելու մասին համաձայնագիրը երկարատև խաղաղություն չի ապահովելու, կարծում է բրիտանացի հեղինակավոր փորձագետներից մեկը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այս փաստաթուղթը եւ ինչ սպասել առաջիկայում, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանից։
Այն փաստաթուղթը, որ ստորագրվեց նոյեմբերի 9-ին, ավելին է, քան հրադադարի մասին պարզ համաձայնագիրը, պնդում է Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող արևմտյան ամենահայտնի փորձագետներից մեկը Լորենս Պրոերսը, մանրամասնելով դրա հետ մեկտեղ, սակայն այդ փաստաթուղթն իրենից խաղաղ պայմանագիր ևս չի ներկայացնում։ Չաթեմ Հաուս վերլուծական կենտրոնի կայքում տեղադրված հոդվածում փորձագետը նկատում է, երբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լայնածավալ պատերազմ բռնկվեց, դրա ավարտին 3 հնարավոր տարբերակ էր ուրվագծվում։ Կողմերից որևէ մեկի վճռորոշ հաղթանակը, բազմակողմ դիվանագիտական ջանքերի վերսկսումը և հակամարտության տարածաշրջայնացումը Ռուսաստանի և Թուրքիայի ազդեցության ներքո։ Պրոերսի համոզմամբ տեղի ունեցավ 3-րդը Ռուսաստանի գերակշիռ և Թուրքիայի 2-րդական, բայց նշանակալի դերակատարությամբ։ Նշելով, որ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած փաստաթղթում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին որևէ հիշատակում չկա, բրիտանացի փորձագետը նկատում է, այս առումով դեռ հստակ մանրամասներ չկան, սակայն Լեռնային Ղարաբաղի հայկական կազմավորումը շարունակելու է գործել ավելի սահմանափակ տարածքում, այն շրջաններում, որոնք պատերազմի ավարտին մնացին հայկական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Չաթեմ Հաուզի վերլուծաբանը նաև հատուկ ուշադրություն է դարձնում Երակոում համաձայնագրի այն կետին, ըստ որի ապա շրջափակվում են տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիները։ Նախատեսվում են նոր ենթակառուցվածքների ստեղծում Հայաստանի հարավից Լաչինի միջանցքով, ինչպես նաև հաղորդակցության հաստատում Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի, հետևաբար նաև Թուրքիայի միջև։ Այս գաղափարը որոշակի նմանություն ունի 1999-ից 2001 թվականներին քննարկված հողերի փոխանակման տարբերակի հետ, սակայն նախատեսում է ոչ թե ինքնիշխանության ֆորմալ զիջում, այլ Հայաստանի կողմից անվտանգ երթևեկության ապահովման երաշխիքներ, նշում է Պրոերսը։ Վերլուծաբանի համոզմամբ համաձայնագրի մշակումը, ստորագրումը և ռուս խաղապահների սրընթաց մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ վկայում են այս հարցում արևմուտքի դիվանագիտական մեկուսացման մասին։ Բայց արդյոք նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով Ռուսաստանը կարողացավ տարածաշրջանում հարատև խաղաղություն հաստատել, այս հարցին Լորենս Պրոերսը հետևյալ կերպ է պատասխանում։ Ռուսաստանի կողմից հայ-ադրբեջանական հակամարտության տարածաշրջայնացումն այս փուլում կյանքեր փրկեց և կարճաժամկետ հեռանկարում ապահովեց Մոսկվայի շահերը, բայց այս ծայրահեղ կծկտուր պայմանագիրը երկարաժամկետ խաղաղություն չի ապահովում, համոզված է Չաթեմ Հաուզի վերլուծաբանը։
Պատերազմի երկրորդ օրը արդեն պարզ էր, թե ինչի առջև ենք կանգնած, ու եթե ավելի շուտ կանգնեցվեր պատերազմը, այսօր ուրիշ պատկեր կունենայինք, թե կպահպանեինք տարածքներ և թե փրկված կյանքեր կունենայինք, ազատության հետ զրույցում, ասում է քաղաքագետ, ԱՄՆ ԼԻՀ-ի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանը, նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Ընթացքում կանգ առնելու հնարավորություն կար, երբ կործվում էր Ջեբրայիլը Ֆիզուլին, ասենք հոկտեմբերի 10-ին ասվեր համաձայնեմ Լավրովյան պլանին։
Ես կարծում եմ, որ այո, կարծեմ իր լայվերից մեկում էլ Փաշինյանը նշեց այդ մասին, որ այդ առաջարկը կար և այն ժամանակ, եթե կանգնեին, մի քիչ ավելի ուրիշ տեսք ունենային, այսինքն դրա իր ասելն էլ կարևոր չի։ Իհարկե, եթե մի քիչ ավելի շուտ կանգնեին և համաձայնվեին Լավրովյան պլանին, վերջնական արդյունքը կարող էր մի փոքր ավելի լավ տեսք ունենալ և ի վերջո կարող էին խնայվել այն կյանքերը, որոնք մենք կորցրեցինք այդ իրադարձություններից հետո։ Հիմա արդյոք ռազմական իրադրությունը թույլ էր տալիս ավելի օպտիմիստ լինելու, ես չեմ կարծում, իրականում ես իհարկե ամբողջական ինֆորմացիային չեմ տիրապետում, բայց այն ինֆորմացիան, որ մենք տեսնում ենք, լուրերը, որ իրականում արդեն բաց ինֆորմացիա է աղբյուրում, ես կարծում եմ, որ պատերազմը սկսվելուց 2 օր հետո արդեն պարզ էր, թե մենք ինչ կատակլիզմի առաջ ենք կանգնած և մենք ինչքան պատրաստ չենք այս պատերազմին, որովհետև այն զենքերը, որ ունեին ադրբեջանցիները, այն հնարավորությունները, որ ունեին ադրբեջանցիները, մասնավորապես դրոնները, ATS-ները, մենք դրա դեմ փաստորեն հակաթույն չգտանք ամբողջ պատերազմի ընթացքում։
Հա, բայց Ադրբեջանը կհամաձայներ Լավրովյան պլանին պատերազմի կեսից, եթե Շուշին էր ուզում, այսօր վարչապետը պարզասեր, եթե առանց Լավրովյան պլանի կարողացավ նաև այդ մեղրի ճանապարհը ստանալ։
Ես չգիտեմ, կհամաձայներ թե չէ Ադրբեջանը,
համենայն դեպս
գուցե չեն համաձայնի, բայց այնպես չի, որ մենք համաձայնվեցինք, Ադրբեջանը մերժեց։ Դա փաստարկ չի այն բանի օգտին, որ մենք չենք պատասխանատու սրա համար, Ադրբեջանը մերժեց, մենք պատրաստ էինք կանգնեցնել պատերազմը հոկտեմբերի 10-ին, բայց մենք պատրաստ չենք, մենք ինքներս մերժեցինք, դա ես ինչ իմանամ, գուցեև Ադրբեջանը մերժեր, գուցեև չմերժեր։ Շատ հնարավոր է, որ Ադրբեջանը ընդուներ այդ պլանը, ես որևէ հիմք չունեմ պնդելու, որ Ադրբեջանը անպայման մերժելու էր դա։
Այսինքն մենք համաձայնել ենք իրապես միայն այն պայմաններում, երբ Ստեփանակերտի մատույցներում էր Ադրբեջանը
կազմում։ Դա էլ դուրս գալիս, որ մենք փաստորեն դադարեցրինք պատերազմը այն ժամանակ, երբ այլևս ֆիզիկապես ուղղակի այն շարունակելու հնարավորություն չկար։ Սամվել Բաբայանի ձայնագրությունը հիմա կա ինտերնետի վրա, դա սահմռկեցուցիչ պատկեր է ուղղակի ներկայացնում, թե ինչ էր տեղի ունենում բանակում վերջին օրերին, արդեն մի քանի օր, եւ որքան հյուծված էր մեր բանակը, այսինքն միայն այդ գաղտնի ձայնագրության բանը չի, Արայիկ Հարությունյանի ներկայացրած պատկերը շատ չէր տարբերվում Սամվել Բաբայանի ասացից։ Եվ այո, մենք դադարեցինք պատերազմը միայն այն ժամանակ, երբ որ պարզապես ֆիզիկապես անհնար դարձավ շարունակելը, երբ որ արդեն մի քանի գաուբիցա ու 2 գրադ էր մնացել ամբողջ Ղարաբաղում, որի համար էկիպաժ չկար, որ կրակեին։ Ես չգիտեմ դրա անունը ինչ դնեմ։
Դուք երեկվա հանրահավաքը հիշատակեցիք, այնտեղ հիմնականում նախկին իշխանության Վանեսյանն էլ, դուք կասեք նախկինը թե ներկա, եւ ասում են Փաշինյանը գնա, հնարավոր է վիճակ փոխել, մասնավորապես չի ասվում ինչպես։ Դուք կարծում եք, որ իշխանապողությունը հիմա կարող է բեկում մտցնել։
Իշխանապողությունը հիմա ինչի մեջ կարող է, եթե նրանք խոսում են այն մասին, որ այս փաստաթուղթը կարող են փոխել, ես չգիտեմ, որ մոլորակի վրա են նրանք ապրում, այս փաստաթուղթը նրանք չեն կարող փոխել, որովհետև այն քիչ առաջ են, որ նկարագրեցի ռազմական վիճակը եւ ուժերի հարաբերակցությունը պատերազմի վերջին օրերին, դա ոչ միայն չի փոխվել, երևի հիմա ավելի պակաս հնարավորություններ ունի Հայաստանը դիմադրությունը շարունակելու կամ ինչ-որ նոր բաներ անելու ռազմական առումով։ Իսկ եթե ռազմական առումով չպետք է արվի, ես չեմ հասկանում իրենց փաստարկները ինչի մասին են։ Հիմա ինչ վերաբերում է իշխանապողությանը, ես կարծում եմ, որ նման աղետ պատճառած իշխանությունը պիտի պատասխանատվություն ստանձնի, եւ ի վերջո ես դժվար եմ պատկերացնում նման իշխանության գոյատևումը մինչեւ իրենց լեգիտիմ այդ ժամկետի ավարտը։ Ես անկեղծ ասեմ, պատմության մեջ ես շատ քիչ նման դեպքեր գիտեմ, եթե դրանք կան, ես չեմ հիշում, որ նման աղետալի պարտությունից հետո իշխանությունը շարունակի գոյատևել։ Բայց միևնույն ժամանակ ես ինքս անձամբ պատրաստ եմ պաշտպանելու այս իշխանությունը, որ որևէ գործընթաց իշխանապողության տեղի ունենա անցնցում սահմանադրական ճանապարհով, եւ որևէ հեղաշրջում չպետք է թույլ տալ, եւ պետք է սատարել այս իշխանությունը այնքան ժամանակ, որքան նրանք որ պարտավոր են այդ անցումը ապահովել եւ անել ամեն ինչ անցնցում եւ սահմանադրության շրջանակներում։ Բացառապես ընտրությունների միջոցով ոչ մի ուրիշ բան, ոչ մի ուրիշ հակասահմանադրական մարմնի ստեղծում եւ այլն չպետք է թույլ տալ կամ քաջալերել։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է։ Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վարդան Աթաբեկյանը հայտարարել է խմբակցությունից դուրս գալու որոշման մասին։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է, որ ինչպես ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը, այնպես էլ ինքը մամուլից է տեղեկացել Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրված հայտարարության մասին Արցախի վերաբերյալ։ Ապա շեշտել է, համակարծիք չլինելով քաղաքական թիմի դիրքորոշման հետ, հայտարարում եմ. Դուրս եմ գալիս Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցությունից եւ այսուհետ գործելու եմ որպես անկախ պատգամավոր։ Հետագա պատգամավորական գործունեությունը սուղելու եմ ստեղծված իրավիճակից հնարավորինս քիչ կորուստներով դուրս գալու եւ լծվելու եմ արցախահայության խնդիրների լուծմանը։ Միմիայն այս պատճառով ես պատգամավորական մանդատս վայր չեմ դնում։ Իսկ Արծրուն Հովանիսյանը հայտարարել է պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչի աշխատանքից հեռանալու մասին։ Առաջիկայում, ինչպես նշել է, շարունակ ելու է աշխատել գիտական ոլորտում, չի զբաղվելու քաղաքականությամբ։ Տեղեկությունները, որոնք ես տրամադրել եմ հանրությանը, հիմնականում հիմնված են եղել զինված Հայաստանի զինված ուժերի եւ Արցախի պաշտպանության բանակի տեղեկագրերի վրա, գրել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, այն բարեցի Լիթարությունյանը։